Kur'an-ı Kerim'in necayesinin tertilini seslendirecek, Seyfi Seccadiye duaları təqdim olunacaq və son verilişimiz Nəhcül Bəlağa Bulağı proqramımız olacaq. Əməkdaşlarımıza sözü veririk, biz də sizinlə birlikdə yenilikləri Aran Radiosundan dinləyirik.
Əlan dərhal icrayı bərnamədilər, ba mehvəriyyəti İsar o şəhadət.
Cam Sadıq Yüz İstəyəm, hala bərnamələrə işarə buyurduğunuz.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalğalar
1323
və 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim, rəhmət sahibi olan mehriban Allahımızın adı və yadı ilə siz hörmətləri salamlayırıq. Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Dostlar, bütün anlarınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun. Arz edirik, ürəklərinizi isindirən eşq, sevgi, məhəbbət və hörmət olsun. Və arz edirik ki, inşallah bu fəzilətli ayın dəyərli anlarından hər biriniz bəhrə apara bilibsiniz, faydalana bilibsiniz. Yüce Tanrımıza şükredirik ki bu fırsatı veripdir. Mübarək Ramazan ayında biz də özel programlarla qulluğunuz olaq və öz vəzifəmizi, görevimizi yerinə yetirə bilək. Həm gün ərzində müxtəlif verilişlər, xüsusi proqramlar təqdim olunur, həm gecələr Möminlər Allah qonaqlığında proqramımız müxtəlif bölümləri ilə sizə səslənir. Aram Radyosu'nun verilişler barəsində her sözünüz olsa bizə söyləyə bilərsiniz. Nömrələrimiz var bunun üçün 0098 453 3819 1000 və 0098 910 893 8718 bizim nömrələrimizdirlər əzizlər. aran.irib.ir e-mail ünvanımızdır. İran Radio Az YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanıdır. parstoday.ir/ Azeri sayt ünvanımızda. Əzizlər, Aram Radiosundan verilişlərimiz siz hörmətlərə hər gün iki növbədə səslənir və proqramlarımızı həm radio vasitəsilə, həm telegram vasitəsilə və həm pek vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. İran Səhət Bədr 5, 26 dərəcə şərqdən radio burun mərzad ilə verilişlərimiz pekdən yayımlanır. İran Radiosu ünvanı ilə verilişlərimizi telegramdan dinləyə bilərsiniz.
Hamdan ürək qazanma dünyada bir səadət hər nə yaddan çıxar amma Har məhəbbət tutalım mənim əlimdə yolumuz məhəbbət olsun can salaq sevgi gözəldir ki bizə dünya qoşulsun şənlik olsun şadlıq olsun sönməsin yalançılama sağlıq olsun sevgi olsun gülsün
Əziz izləyicilər, əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını diqqətinizə çatdırmaq istəyirlər. Xəbərlərdən sonra Qurani Kərimin neçə ayəsinin tərtilini səsləndirəcək, Səhifə Səccadiyə duaları təqdim olunacaq və son verilişimiz Nəhcül Bəlağa Bulağı proqramımız olacaq. Əməkdaşlarımıza sözü veririk, biz də sizinlə birlikdə yenilikləri Aran Radiosundan dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Tanrının adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan son xəbər bülletinini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salın. İran, Çin, Rusiya üç tərəfli iclası keçiriləcək. Tel-Aviv, Bakı, Vaşinqton birliyi bəzi region ölkələrinin narazılığına səbəb ola bilər və Qarabağ separatçılarının məhkəməsi davam edir. İndi isə daha ətraflı. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, Pekində cümə günü İran, Çin, Rusiya üç tərəfli iclası keçiriləcək. İclasda nüvə mövzusu və embargoların ləğvi barədə danışıqlar aparılacaq. Hərəflərlə dayanıqlı danışıqları çərçivəsində planlaşdırılır. Samitdə eyni zamanda regional və beynəlxalq mövzular, eyni zamanda BRICS və Şanghay çərçivəsində əməkdaşlıqlara dair müzakirələr ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq. Tel-Aviv, Bakı-Tel-Aviv-Vaşinqton üçbucağı yaratmağa maraqlıdır. Məlumatı Azərbaycan Respublikasının News portalı yayıb. Bu ittifak Bakının mövqeyini gücləndirməklə yanaşı bəzi region ölkələrinin də narazılığına səbəb ola bilər. Bakı ilə Tel-Aviv arasındakı əlaqələr dünyada son anti-İsrail dalğasının təsirindən ziyan görmədi. Hətta Azərbaycan Respublikasının ən yaxın müttəfiqləri olan Türkiyə və İsrail qarşı durması zamanı da Bakı-Tel-Aviv həmrəyliyi qorundu. İsrail rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu sammitdə çıxışı zamanı İsrail və Azərbaycan strateji birliyinin gücləndirilməsinin önəmini vurğuladı və qeyd etdi ki, Azərbaycan Qafqazda İsrailin ən önəmli strateji müttəfiqidir və təhlükəsizlik, ticarət və texnologiya, eyni zamanda enerji sahəsində əməkdaşlıqlar mövcuddur. Bakıda Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda qəzza hadisələrində anti-İsrail aksiyalar keçirilmədi və demək olar ki, bəlkə də bu dünyada yeganə ölkə idi ki, qəzza hadisələri ilə bağlı aksiyalar təşkil olunmadı və Fələstin-İsrail əlaqələrinin Azərbaycan-İsrail əlaqələrinə mənfi təsir göstərməsinə icazə verilmədi. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev itkin düşmüş və girov götürülmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın sədri ilə görüşüb. Görüşdə 1-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin taliyi barədə də danışıqlar aparılıb. Daha ətraflı reportajda.
Ötən gün Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş rektoru xanım Katrin Bomberger qəbul edib. Bu barədə DTX məlumat yayıb. Bildirir ki, tərəflər 2022-ci ilin aprel ayında başlatılmış görüşdən sonra Ermənistan hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş vətəndaşların tapılması məqsədi ilə həyata keçirilən birgə fəaliyyəti müsbət dəyərləndiriblər. Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində saxladığı itkin soydaşların axtarışı məsələsi ilə bağlı komissiyanın qarşısına qoyduğu vəzifələrin icrası yönündə davam etdirilən təxirəsalınmaz tədbirlərdən Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş şəxslərə aid məzar yerlərinin müəyyən edilərək eksomasiyası və tapılmış meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərdən ətraflı bəhs edib. Xidmət rəisi eyni zamanda itkin şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması sahəsində Ermənistanla əməkdaşlıq etmək niyyətində olmadığını və hələ də qeyri-konstruktiv mövqe sərgilədiyini bildirib. Komissiya sədri Əli Naqiyev beynəlxalq komissiyanın qiymətləndirmə missiyası tərəfindən tərtib edilərək Azərbaycan tərəfinə təqdim olunmuş itkin düşmüş şəxsin axtarışı imkanlarını özündə əks etdirən hesabat barədə də fikirlərini çatdırıb. Sözü gedən təşkilatın dövlət komissiyasının işinə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq edib. Xanım Katrin Bomberger isə rəhbər olduğu beynəlxalq komissiyanın hazırladığı hesabat sənədində əhəmiyyətinə toxunmuş dövlət komissiyası ilə qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində mühüm işlərin görüldüyünü və komissiyalar arası münasibətlərin gələcək inkişafına birgə səylərlə önəmli töhfələr veriləcəyinə dərin inamını ifadə edib.
Qarabağ separatçılarının məhkəməsi davam edir. Daha ətraflı reportajda.
Ermənistanın hərb təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməklə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Aray Kartunyan, Arkadi Qukasyan, Baku Sakyan, David İşxanyan, David Babayan, Livon Manatsakyan və digərlərinin barəsində olan cinayət işləri üzrə məhkəmə prosesinin baxış iclası ötən gün davam etdirilib. Report xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakimlər Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə Zamal Ramazanovdan və Anar Ürzayevdən ibarət tərkibdə keçirilən məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxslərin hər biri bildikləri dildə tərcüməçi, habelə müdafiələri üçün vəkillərlə təmin olunublar. Məhkəmənin baxış iclasında təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri, zərərçəkmiş şəxslərin bir qismi, onların hüquqi varisləri və nümayəndələri, habelə dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar iştirak ediblər. Məhkəmə baxışı təqsirləndirilən şəxslərə suallar verməklə davam etdirib. Əvvəlcə təqsirləndirilən şəxs Arkadi Qukasyan dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorların tərəfindən verilən suallara cavab verib. O suallara cavabında Sovet Ermənistan qəzetində redaktor müavini vəzifəsində çalışdığını bildirərək deyib, mən Qarabağ münaqişəsinə aid mövzularda yazıb Qəzet 1991-ci ilədək çıxdı. O vaxtdan sonra qəzet nəşr olunmayıb. Arkadi Qukasyanı qanunsuz hərəkətləri qınadığını vurğulayaraq bildirib. Mənim fikrimcə, qadını, uşağı və ya ahıl insanı öldürən şəxs insan deyil. Söhbət onun milliyyətindən getmir. O, Qarabağ məktəbində Rus dilində oxuduğunu bildirib. Lakin erməni məktəblərinin Azərbaycan və Rus dili məktəblərdən sayca daha çox olduğunu deyib. Qukasyan etiraf edib ki, Qarabağda erməni dili ilə bağlı heç bir problem olmayıb. Daha sonra digər iddiamçı, Qarabağda prezident olmuş Baku Sakiyan prokuror tərəfindən verilən suallara cavab verib. O deyib, o kəndlərdə və şəhərlərdə silahlanmanın olduğunu bildirərək qeyd edib. Silahların bir hissəsi dislokasiya olunmuş Sovet hərbi hissələrindən idi. Bundan başqa Ermənistandan silah tədarükü var idi. Silahlanma ilə bağlı əsas istiqamətlər bunlar idi. Baku Sakiyan deyib.
Davam edirik. Ermənistan BRICS-də müşahidəçi statusu almaqda maraqlıdır bunu. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Evion qəzetinə müsahibəsində deyib. Bəli, biz BRICS-in eləcə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının işində iştirak etmişik. Siz BRICS haqqında sual verdiniz və biz hələ də bu təşkilatda müşahidəçi statusu almaqda və bu əməkdaşlığın regionumuza nə gətirə biləcəyini görməkdə maraqlıyıq, deyə Mirzoyan qeyd edib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 17 dərəcədir. Təbrizdə 15, Müqəddəs Məşəd şəhərində 12, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 21, Astarada isə 11 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 14, Gəncədə 21, Lənkəranda 13, Naxçıvanda 18, Şuşada isə 13 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtı. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il mart ayının 12-si, Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Əsvənd ayının 22-si və Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 11-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:59 dəqiqədə səsləndiriləcək. Xəbərləri dinlədiniz Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük günün yenilişlərinə bir baxış verişində. Ermənistan Azərbaycanla yeni müharibəyə hazırlaşır. Bu, ötən gün Azərbaycan mediasında yayılan əsas bir xəbər başlığı idi. Kalbir.az bununla bağlı məlumat vermişdir. Onlar deyir ki, sülh olmasa, əlbəttə ki, müharibə olacaqdır. Ermənistanın başnazir deyir ki, sülh sazişi ilə bağlı 10-cu dəfə cavab verilmişdir. Qarşılıqlı şəkildə təkliflər paketi mübadilə edilmişdir Bakı ilə İrəvan arasında. Bu isə o deməkdir ki, sülh sazişi ilə bağlı səylər dalana dirənməmişdir. Amma başqa bir xəbərlər yayılır. Tərəflər müharibəyə hazırlaşırlar. Az sonra təfərrüat edir. Ermənistan hakimiyyəti xarici auditoriyaya ünvanlanmış sülhə hazır olduqlarını bildirən bəyanatlarına baxmayaraq, Azərbaycanla yeni müharibəyə fəal şəkildə hazırlaşırlar. Bu barədə Azərbaycanda Kalbir.az nəşri iddia etmişdir. Kalbir.az nəşrinin iddiasına əsasən, rəsmi İrəvanın son addımlarının məntiqi revanşist əhval-ruhiyyənin güclənməsi və sürətli militarizasiya prosesi bölgənin Ermənistan tərəfindən təxribat törədilmiş yeni müharibə astanasında olduğunu göstərir. Üstəlik, Ermənistan artıq qarşı durmanın yeni mərhələsini hazırlığını gizlətmir. Belə ki, keçən həftə hökumət iclasında elan edilib ki, 1 aprel-13 iyun tarixləri arasında ölkədə ehtiyatda olan hərbiçilərin toplanışı keçiriləcək. Kalbir.az nəşri yazır, diqqət çəkən məqam odur ki, bu toplanış rekord müddətdə tam 10 həftə davam edəcək ki, bu da standart hazırlıq müddətini xeyli üstələyir. Bundan əlavə, Kalbir.az redaksiyasına etibarlı mənbələrdən daxil olan məlumata görə, İrəvan apreldə müharibəyə başlamağı planlaşdırır. Toplanan faktlar və məlumatlar Ermənistanın sərhəddə agresiv hərəkətlərə məqsəd yönlü şəkildə hazırlaşdığını göstərir ki, bu da yeni skalasiya təhlükəsini real edir. Kalibir.az nəşri daha sonra iddia edir. Ermənistanın hərbi planlamasında Blitzkrieg konsepsiyası şərti sərhəddəki yaşayış məntəqələrinin ildırım sürəti ilə işğalı nəzərdə tutur. Son aylarda Ermənistanın hərbi avanturaya hazırlaşmasının sübutları daha da aydın görünməyə başlayıbdır. İskala Asiya prosesində xüsusi rolu rəsmi olaraq müşahidə missiyası kimi təqdim edilən Avropa İttifaqının missiyası oynayır, lakin onların fəaliyyəti tamamilə fərqli mənzərə yaradır. Sərhəd boyunca xüsusilə də mümkün toqquşma zonalarında kəşfiyyat işləri fəallaşıbdır. Avropalı müşahidəçilər sistematik olaraq əraziləri araşdırır, zəif mövqeyləri müəyyənləşdirir, Azərbaycan ordusunun diskalasiyasını təhlil eləyirlər. Faktik olaraq, monitoring adı altında Ermənistan hərbi komandanlığına məlumat ötürməklə məşğuldurlar ki, bu da neytrallıq prinsipinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. Bu aktivlik Ermənistanın militarizasiyasının digər təhlükəli əlamətləri ilə üst-üstə düşür. Ermənistanın hücuma hazırlaşdığını açıq şəkildə göstərən əsas əlamətlərdən biri də Azərbaycanla sərhəddə 10 istehkamlaşdırılmış hərbi mövqeyinin tikilməsidir. Bu obyektlər struktur və yerləşmə baxımından müdafiə üçün deyil, hücum üçün nəzərdə tutulub. Onların dislokasiyası strateji əhəmiyyətli əraziləri atəş nəzarətində saxlamaq üçün xüsusi hesablanıb. Bu da sərhədyanı bölgələrin təhlükəsizliyini ciddi şəkildə təhdid eləyir. Üstəlik, bu mövqeylər xüsusi tunellərlə birləşdirilir və bu tunellər Ermənistanın diversiya qruplara tərəfindən Azərbaycana qarşı təxribat törətmək üçün istifadə ediləcək. Kalibr.az bu iddia ilə çıxış eləyir. Müdrik dostlar, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini işidirsiniz. Kalibr.az saytı Azərbaycanda Ermənistanın Azərbaycana yeni müharibə üçün hazırlaşdığını iddia edir. Nəşr yazır ki, Ermənistan yeni hərbi təxribata hazırlaşaraq, reallığı dəyişdirmək və sonra bunu artıq baş vermiş fakt kimi təqdim etməyə çalışır. Plan ondan ibarətdir ki, sərhəddə vəziyyətin qəfil dəyişməsi Azərbaycanı fakt qarşısında qoyacaq və onu aqresiyanın özünə deyil, nəticələrinə reaksiya verməyə məcbur eləyəcəkdir. Belə planları həyata keçirmək üçün ciddi resurslar lazımdır. Son 2 ildə Ermənistan hərbi alışlarını kəskin şəkildə artıraraq Fransa və Hindistandan silah almağa milyardlarla dollar xərcləyib. Xüsusilə, ötən ilin payızında məlum olub ki, Hindistan Ermənistana ilk Alkaş Zenit raket komplekslərini göndərir. Neo Indian Express nəşrinin məlumatına görə, Ermənistan 2022-ci ildə Hindistanla 15 Akash raket sistemi almaq üçün 60 milyard rupi, təxminən $710 milyon dəyərində müqavilə imzalayıb və bu silahı alan ilk xarici ölkə olub. Alkaş sistemi yer-hava tipli raketlərdən ibarət olub. 25 kilometr məsafədə qırıcı təyyarələrə, qanadlı raketlərə, hava-yer raketlərinə, pilotsuz uçuş aparatlarına və digər hava hədəflərinə qarşı istifadə edilə bilər. Fransa isə öz maraqlarını bölgədə gücləndirmək məqsədi ilə Ermənistanı hava hücumuna müdafiə sistemləri, artilleriya və zirehli texniki ilə təchiz eləyir. Belə ki, Ermənistana müasir Sezar 155 mm-lik özü yeriyən artilleriya qurğuları və onların komplekt hissələri, həmçinin tank əleyhinə raket sistemləri və hava-hava tipli raketlər tədarük edib. Bundan əlavə, Ermənistan ordusu AR-511 və AR-530 hava-hava raketləri, 30 ədəd REK tank əleyhinə raket kompleksi, Almaniya istehsalı olan DM-32 qumbara tanları və Panzerfaust 3 tank əleyhinə sistemləri əldə edib. Bundan əlavə, Ermənistan silahlı qüvvələrinə Fransanın Apilas tipli 500 ədəd bir dəfəlik reaktiv qumbara tanı və ABŞ istehsalı olan 50 ədəd BGM-71 TOW tank əleyhinə raket kompleksi tədarük olunubdur. Avropa İttifaqı da öz rolunu oynayır, xüsusilə də Avropa Sülh Fondu vasitəsilə ayrılan maliyyə yardımları birbaşa və ya dolayısıyla Ermənistanın militarizasiyasına sərf edilir. Bu, misli görünməmiş silahlanma səviyyəsidir. Ermənistanın müdafiə strategiyası ilə heç bir uyğunluğu yoxdur. Bütün faktlar göstərir ki, Ermənistan aqressiyaya hazırlaşır. Ermənistanın hərbi infrastrukturunun digər əsas elementi Lori bölgəsinin Xarkov kəndində Yunan tərəfinin faal dəstəklə inşa edilən körpüdür. Bu, vacib bir logistika obyektidir və hərbi texnikanın və qüvvələrin döyüş zonasına sürətli şəkildə çatdırılmasına imkan verəcək. Beləliklə, qısa müddət ərzində sərhəddə qüvvələrin kəskin artırılması üçün şərait yaradılır ki, bu da qəfil hücum ssenarisi üçün kritik amildir. Kalibir nöqtə saytı daha sonra bildirir, bütün bu faktlar vahid strateji planın mövcudluğunu göstərir və yeni eskalasiyaya istiqamətlənmişdir. Bu vəziyyətdə mümkün döyüş əməliyyatlarının başlanmasının bütün məsuliyyəti Ermənistanın və onun himayədarlarının üzərinə düşəcək. Azərbaycan dəfələrlə sülh diyaloğuna hazır olduğunu nümayiş etdirmişdir, lakin hər hansı güc tətbiqi ssenarisi qətiyyətlə dəf ediləcək. Bakı öz ərazi bütövlüyünü və vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün kifayət qədər imkanlara malikdir. Ermənistan rəhbərliyi yeni hərbi təxribat kartına oynayır. Lakin bu addım onların özləri üçün fəlakətli nəticələrə səbəb olacaq. Kalbir nöqtə saytı yazır. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Efir vaxtımız davam edir. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini eşidirsiniz. Aran radiosundan dəyərli dostlarımız, biz bugünkü verişimizdə ötən gün Azərbaycanda yayılmış bir iddia haqqında söhbət edirdik. Kalibir.az nəşri ötən gün yayıb ki, Ermənistan Azərbaycanla yeni müharibəyə hazırlaşır. İndi onların fikrincə sensasiyon faktlar da təqdim edəyiblər. Ermənistanın silahlanmasını əsas gətirirlər və aprelin 1-dən etibarən ehtiyatda olan hərbiçilərin toplanışı ilə bağlı göstərişin verilməsini əsas gətirərək Azərbaycanda belə bir iddia ilə çıxış edirlər ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır. Ermənistanın yeni-yeni hücum xarakterli silahlar almasını da bir argument kimi dəyərləndirir və əsasda Ermənistanın yeni müharibəyə hazırlaşmasını söyləyirlər. Ermənistan tərəfi dünələrlə silah məsələsi ilə bağlı açıqlama vermişdir və məsələyə aydınlıq gətirmişdir. Ermənilər deyirlər ki, biz özümüzü müdafiə etmək üçün yeni-yeni silahlar alırıq. Azərbaycan tərəfi deyir ki, aldığınız silahlar müdafiə xarakterli deyil, hücum xarakterli silahlardır. Amma onlar Azərbaycan tərəfinin bu mülahizəsini qəbul etmirlər, deyirlər ki, biz özümüzü qorumalıyıq. Lazım gələrsə, qarşı tərəfə zərbələr indirmək üçün belə bir hücum xarakterli silahlar da alırıq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra böyük bir səhvə yol verdi. Zəngəzurla bağlı ermənilərə hədələdilər. Ya danışıq yolu ilə, ya müharibə yolu ilə Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır söyləməsi Ermənistanda həqiqətən böyük təşviş yaratdı. Prezident Əliyev dəfələrlə söylədi, amma sonra öz dediklərini təksib etdi. Dedi ki, biz Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etmirik, amma onlar da bu, yəni öz təsirini buraxdı, mənfi təsirini. Onlar da indi bu günləri Azərbaycan yeni müharibəyə hazırlaşır iddiası ilə yeni-yeni silahlar alırlar. Erməni tərəfi erməni mediyası yazır son vaxtlar ki, Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini müharibə yolu ilə ələ keçirmək istəyir. Türkiyə ilə Siyonist İsrail rejimi ilə birlikdə. Bu, Ermənistan mediasında yayılan materiallardır. Yəni, onlar da Azərbaycanı yeni müharibəyə hazırlaşmaqda ittiham edirlər. Burada qarşılıqlı iki ittihama biz rast gəlirik. Azərbaycanlılar ermənilərə qarşı, ermənilər isə azərbaycanlılara qarşı. Hər iki ssenari oxşardır. Thank you. Hörmətli və dəyərli işlənlər, istəkli dinləyicilərimiz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Hər gecə oruçluq ayında Aran Radiosunda.
Məbətlə verilişləri izləyən bütün əzizlərimizə özlərin təşəkkürümüzü bildiririk səmimi qəlbdən. Siz əzizlərimiz Allah Taala'dan ucalıq və İki dünyanın saadətini arz edirik əzizlər. Mübarək Ramazan ayının 11-ci günündəyik və Allah Taala'dan istəyimiz budur ki, dualarımızı, ibadətlərimizi qəbul etsin. Əzizlər, mən axşam azanını şəhəri vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün axşam azanının şəhəri vaxtları Bakı və Sumqayıtda saat 18:59 dəqiqədə səslənməlidir. Salyan Şirvan 19:02 dəqiqədə, Şamaxı 19:03, Lənkəran Biləsuvar Cəllabad 19:04, İmicli 19:06, Beyləqan 19:08, Şəki Yevlağ 19:09, Mingəçevir 19:10 dəqiqə, Gəncə 19:13 dəqiqə və Naxçıvanda 19:17 dəqiqədə səslənməlidir. dualarınız kabul, ibadetleriniz kabul olsun aziz ve değerli izleyiciler. Dostlar, bugün mübarek Ramazan ayının 11. günüdür ve Kur'an-ı Kerim'in 11. cüzünün tertili Aran Radyosu'ndan seslenir.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemes sebilu alellezine yestezinunke ve hum eğniyâ. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له
أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم